Svet podcastov Power Media. Power Media.
Na dieťa sa pripravujeme celé mesiace. Čítame knihy, sledujeme, ako rastie a riešime pôrod. Oveľa menej sa však rozprávame o tom, čo sa deje so ženou. Prečo sa po pôrode niekedy nespoznáva? Prečo sa vedľa obrovskej lásky objavuje aj smútok? Prečo sa menia vzťahy, priority aj pohľad na samu seba? Tento prerod má svoje meno – matrescence. A je to podobné ako puberta. Je to hlboká biologická, psychologická a sociálna premena ženy na matku. A práve o nej sa budem dnes rozprávať s psychologičkou Janou Zemandl.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Kartovči v hotovosti.
Haló, pani.
Prepáčte, môžete to zopakovať? Je pre vás aj bežný nákup ťažký výkon? Využite psychologické poradenstvo o dôvery online a zadarmo. Viac na webe alebo v appke dôvery.
Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem pekne za pozvanie.
Ako vyzerá ten prerod ženy na tú mamu, lebo určite niektorí ten pojem počuli, že prvýkrát to má matrescence. Ja som sa tiež s tým stretla viac menej len nedávno. Mm-hmm. A ako áno, hovorilo sa vždy, že tá žena už keď sa stáva mamou, že tak sa tam menia niektoré veci, ale možno sme nevedeli, že až ako veľmi a že do akej hĺbky. Mm-hmm.
Teším sa, že hovoríme o tejto téme, teším sa, že ju otvárate a prinášate a myslím si, že už je tak veľmi implicitne rozlezená v spoločnosti, z čoho sa aj veľmi teším a zároveň je možno dobre uchopiť to aj tak odborne, že čo to vlastne je. Nie je to teda len nejaký Instagramový fenomén, ale má naozaj aj reálne vedecké podklady, hoci to nie je nejaká klinická jednotka, ale naozaj sa stretávame aj v odbornej literatúre s týmto, buď s týmto pojmom, alebo častejšie možno aj pod inými názvami, ako keby, že prechod do materstva, alebo mentálne zdravie matiek, hej, perinatálne, duševné zdravie a podobne. A teda naozaj v súčasnosti už je to téma, pretože možno v minulosti viac bol naozaj dôraz na to, že je to ako keby nejaký zrod jednorázový matky, alebo teda, že narodí sa dieťa a tým vlastne získavam novú rolu. Ale v súčasnosti sa už naozaj tým, že v podstate oveľa viac zaoberáme citlivovaním na samých seba a duševným zdravím, tak oveľa viac zaoberáme aj tými nuansami, ktoré vlastne tento prerod prináša. Myslím si, že také úplne hlavné, o čom by sme mohli hovoriť v súvislosti s tou tranzíciou do role matky, je to, že to nie je nejaký zlomový moment. Že je to postupný proces. A v podstate z tohto hľadiska sa prirovnáva tento proces práve k iným vývinovým obdobiam, ako je treba z obdobie puberty alebo teda tá adolescencia samotná. A možno naozaj na to prirovnanie, že toto obdobie sme asi zažili všetci, čo počúvame tento náš podcast. A je to obdobie plné burlivých, nerovnomerných stavov, nevyvážených, takého kalibrovania sa, zmeny v rôznych oblastiach, v oblasti myslenia, vnímania, emotivity, sociálnych vzťahov a v rôznych iných, hej, identitu si vytvárame. A z tohto hľadiska naozaj tá tranzícia do materstva by sa dala považovať za podobný, komplexný proces, ktorý trvá v čase.
No presne, že pre niekoho to môže znieť až tak ezotericky, alebo že naozaj len taký nejaký pojem na prerod ženy na matku a že teraz ako celé to je naozaj akože také pekné a že áno, je tam nejaký jeden ten zlomový moment, ale že ono sa to deje postupne a že vlastne vedci aj poukazujú na to, že sa mení aj mozog tej ženy. Je to veľmi intenzívne, že tá zmena, že aj keď si predstavíme ženu, ktorá sa na to materstvo veľmi tešila, má napríklad aj podporujúceho partnera, všetko prebieha ako keby normálne a že zrazu ju zaskočí tá intenzita. Že čím je to tak spôsobené, že naozaj už máme veľa tých kníh načítaných, pripravujeme sa na ten pôrod, že je to niekedy o tom, že sa viac pripravujeme na ten pôrod a potom naozaj tá realita, aj keď je neprenosná, nedá sa na to úplne pripraviť, že nás to tak zaskočí a zomelie?
Ja si myslím, že určite informácie pomáhajú v tom, že dokážeme niektoré veci potom u seba identifikovať a že v podstate tento fenomén vôbec nie je niečo nové. Mm-hmm. Že on, tento pojem, o ktorom hovoríme, bol zavedený už v 70. rokoch minulého storočia, čiže to je relatívne stará záležitosť, 50-ročná povedzme, mm-hmm. aj viac. A napriek tomu do takej reality alebo takého viac sa vlastne začína o ňom hovoriť teraz, znovu bol ako keby objavený uh-huh. a dostal sa aj do takej popularizačnej psychológie, aj k, vlastne k laickej verejnosti ako užitočný fenomén. No a naozaj sa tam dá hovoriť o tom, že z praktického hľadiska toto znamená, že je to prerod, že je to obdobie, že je to komplexný stav vlastne a komplexný proces. Znamená napríklad to, že žena sa narodí bábätko, jej pôrod. Teraz podarí sa treba z toho, že to bábätko dostane na seba v rámci nejakého bondingu. A to, čo veľa žien mi popisuje, že prežívajú, možno nie je to, čo by našli niekde na Instagrame, že to bol ten najšťastnejší moment môjho života, lebo často sa o tom takto hovorí. A mnoho žien zažíva vtedy jednoducho vyčerpanie, ktoré znamená, že tie emócie sú niekde v úzadí. Že to hlavné, čo zažívam, je to obrovské vyčerpanie tela, ktoré ma tak trošku vypína emočne. Hej? Alebo môžu zažiť dokonca zmetenie. Alebo môžu zažiť celú škálu rôznych iných emócií. A z praktického hľadiska je fakt veľmi dôležité, aby sme toto normalizovali, že nie vždy tá predstava ideálu materstva, toho, že sú rôzne také, že také informácie, ktoré sa tak prenášajú z generácie na generáciu, že pôrod je bolestivý, ale na to hneď zabudneš. Na všetko zabudneš, pretože to dieťa je obrovská láska a odmena. Ja, ktorá pracujem aj s traumou, viem, že to tak nemusí byť. Alebo minimálne by som chcela veľmi legitimizovať takú ambivalenciu v tomto. Ambivalencia znamená, že naraz môžem prežívať ako keby kontroverzné alebo protichodné emócie. Mm. Čiže v celom materstve ja môžem byť súčasne veľmi spokojná, šťastná a zaľúbená do dieťatka a zároveň môžem prežívať smútok, stratu, zmetenosť, pochybnosti, úzkosti, hej. A to všetko sa môže miešať. A zároveň máme určite aj matky, ktoré sa veľmi trápia s tým, že necítia takú lásku, to nazvem, ako by si mysleli, že majú cítiť k dieťatku. Môžu mať kopec iných tém, ktoré zrazu tú realitu robia inou, ako sa očakáva. Máme veľmi silné introjekty v tejto téme. Introjekt niečo, čo také presvedčenie, ktoré si nesieme. Ako by to malo vyzerať. A to môže byť veľmi nepríjemné. Môžu to byť matky, ktoré majú svoje mentálne problémy alebo zdravotné rôzne ešte pred tehotenstvom. Môžu to byť matky, ktoré stratili predtým dieťa prenatálne. Môžu to byť adoptované deti, môžu to byť zdravotné komplikácie, moje zdravotné komplikácie dieťatka a vtedy sú tie vzťahy úplne komplikovanejšie z hľadiska, ale nemyslím ako keby, že niečo negatívne, ale ako keby komplexnejšie. Že to všetko nemusí byť vôbec také jednoduché, že ten obraz toho, že to bábätko mi priloží a ja cítim šťastie, je veľmi, veľmi zjednodušený.
Tak ako ste povedali, že ono je to celá tá škála a my nevieme ani presne povedať, že ako tá žena sa bude cítiť, že často na jednej strane počúvam, a teda aj ja pred porodom som počúvala aj také, že nazvem to strašenie, že všetko bude zlé a negatívne, v živote sa nevyspíš a potom presne také, a to nepočúvaj, na všetko zabudneš, to bude akože v poriadku, že ja som ako keby balansovala medzi tým, že ja teraz neviem, že čo a že my presne zdieľame len tú svoju skúsenosť, ale tá naša bude zase iná, budú tam iné pocity, inak to budeme prežívať, že ja som na jednej strane bola rada, že mi ľudia hovoria aj áno, že tá realita môže byť aj krutá, No zároveň som sa toho potom zase extrémne bála.
Vlastne toto je hrozne cenné, čo hovoríte, že v podstate aj teraz ako je tak veľmi veľa informácií, tak to koluje v priestore a máme ich ľahko prístupné, často aj nie odborné, skreslené, aj veľa odborných informácií, tak v podstate môže sa stať aj tento opačný extrém. Ja som naozaj, mám veľa informácií od mamičiek, aj som si robila svoje také prieskumčeky na túto tému. Mm-hmm. A teda okrem toho, že tam hovorili, že čo všetko ich zaskočilo, prekvapilo, tak tam sa ozývali aj práve tieto také zážitky, že mňa práve prekvapilo, aké je to úžasné. Pretože všetci mi hovorili, že to bude komplikované, náročné. Čiže taká tá odbornejšia debata v tomto poli by znamenala nie to, že zdôrazníme, že to vie, môže byť ťažké, ale legitimizujeme, že vlastne ten priestor je široký a že tam patria úplne rôzne pocity z celého toho kolesa, toho koláču emócií a sú legitímne. Je to tam a dokonca môžu sa tam naraz vyskytovať rôzne. Hej? Tak ako som spomínala tú ambivalenciu.
Áno, že môže tam byť aj ten smutok, zároveň aj to šťastie a ono, aj keď je to klišé, takže ja teraz už z nejak s odstupom času si uvedomujem, že presne všetko to boli nejaké fázy a ťažko sa síce na to pripravuje, že ono to prejde, lebo príde potom ďalšia nejaká fáza, ale opäť som sa cítila už možno tak ako keby, že pripravenejšia na to, že dobre, príde zase niečo ďalšie, ale prešli sme si už nejakým výraznejším milníkom a že sme z toho nejaký posilnení a ja, teda ja dieťa. Takže neviem, že či toto možno že niekomu pomôže, ale naozaj, že na jednej strane aj nestrašiť, ale ani neutešovať tým, že všetko to bude nádherné, lebo potom tá žena zase môže mať výčitky, že to tak nemá alebo že to tak necíti.
Tak tá múdrosť tej treba zvety, že je to len obdobie, hej, ktorú už sme nosili na trička, ano. Alebo nosíme a je taká známa, ale za ňou je naozaj veľká múdrosť, ktorú do toho autorka Kristina Tormová dala a v tom práve, že emócie ako keby naozaj sú dočasné a dovoliť si zostať s emóciou takou, aká práve je, bez toho, že by som ju zväčšovala, preháňala, vyvodzovala možno nejaké dôsledky, ale podržať, hej, že priznať si ju, potvrdiť ju sama sebe, tak ako neskôr potom detičkám validujeme emócie, hej, že áno, vidím, že si smutný sebe. Som z toho zmetená. Teraz to mám takto. Chvíľku s tým zostať, hej, že nechci to hneď zmeniť. A tie emócie, oni majú jeden z základných povahový charakter, že sú dočasné. Povaha emócií je, že sú dočasné. Čiže som zmetená, som najzmetenejšia, prestanem byť zmetená, potom niekedy znova príde zmetenosť a takto vlastne funguje náš život. A naozaj, že realita je taká, že emócie nás navigujú. My na základe toho, ako sa cítime, upravujeme svoje správanie tak, aby to bolo pre nás prínosné. Tak poviem len taký príklad. Pokiaľ by som bola veľmi, veľmi preťažená, tak potrebujem nejaké úpravy v režime spraviť. Hej. Veľa mamičiek aj povie, že sa to nedá, ale naozaj nejaké minimálne úpravy v jednom momente spravím, pretože ma to doženie až tam. Hej. Keď mamičky hovoria, že naozaj že nedá sa nič zmeniť a potom príde nejaké nakumulovanie toho vyčerpania a vtedy sa, už poviem to takto v pasíve, že sa tie úpravy spravia. Okay? Tak niekedy sa tak pýtam, že čo sa ešte musí stať, aby sme sa o seba postarali. Okay? Ešte som sa nenahnevala príliš, aby som s tým niečo spravila. Ešte nie som vyčerpaná príliš, aby som s tým niečo spravila. Čiže okolo sa dostávam k tomu, že počúvať emócie je veľmi užitočné. Lebo oni nám napovedajú už skôr, ako som tak veľmi vyčerpaná, že sa naozaj niečo zmenilo. Keď počúvam to vyčerpanie priebežne, keď počúvam ten smútok priebežne, on mi tiež niečo hovorí. On mi hovorí o tom vzácnom, čo bolo pre mňa dôležité a čo je teraz vzdialenejšie a strácam to. Ale tiež to vyjadruje nejaký vzťah, hej, že už len to, že sa viazať k tým veciam alebo spomínať na ne, alebo mať k ním nejaký vzťah aj takto retrospektívne alebo plánovať do budúcna alebo rozmýšľať, akým spôsobom by som mohla byť v kontakte s tými vecami, ktoré teraz v materstve nemám a je to prirodzené. Čiže veľmi by som chcela povzbudiť nás všetkých, aby sme v rámci emócií a teda aj emócií v tomto období pristupovali nie tak, že sú dobré a zlé, ale že nám niečo ukazujú. Je to veľmi, veľmi užitočné. Neviem, či je to dosť zrozumiteľné.
Áno, čiže vlastne spýtať sa sama seba, že čo vlastne potrebujem. A áno, ono môže prísť to, že v tomto momente sa to teraz nedá, lebo potrebujem na 2 týždne odísť a byť sama, ale nedá sa to pri malom bábätku. Takže aspoň nejaký taký predkrok k tomu, že dobre, tak idem teraz na hodinu niekam sama alebo na pol hodinu niekam sama, že keď napríklad tú samotu potrebujem, že v rámci tých možností, lebo áno, pri tom materstve sa nám ukazuje aj ten smútok za tým starým životom a to je presne to, ako ste hovorili, že smútok, zároveň to šťastie, že máme doma to bábätko, ale je tam ten smútok, že zrazu nemôžeme už robiť všetko tak, ako sme chceli, treba všetko naplánovať, ak niekam vôbec tá žena chce ísť, tak musí zabezpečiť, aby niekto s dieťatkom bol, pripraviť jedlo, po prípade oblečenie, byť po prípade aj na blízku, ak by náhodou teda volali, že treba sa vrátiť. Takže naozaj je tam celý taký manažment v hlave tej ženy, tak asi tiež potvrdíte to, že tiež je v poriadku aj smútiť za tým starým životom.
Presne tak, a vy ste zároveň povedali úplnú podstatu toho, ako sa pristupuje k emóciám a ako nám môžu byť nápomocné, že za každou emóciou je skrytá nejaká potreba. Mm-hmm. Toto je vlastne tá základná schéma, že aká je za tým potreba, keď sa takto cítim. A teda musím povedať zo skúsenosti nielen vlastnej, ale tým, že naozaj veľa pracujem s mamičkami, že my sme úplne expertky v tom, ako vieme, veľmi zredukovať to, čo by sme normálne potrebovali na ošetrenie samých seba.
Ale zase pre tých ostatných to spravíme, že tie potreby naplníme.
Presne tak, seba, čiže ono to naozaj nebude dvojtýždňová dovolenka, ani dňový wellness a niekedy ani hodinová prechádzka a niekedy len trojminútová sprcha sama vie spraviť úplný zázrak, čiže my naozaj vieme tie potreby naplniť rôznym spôsobom a pre nejaké prechodné obdobie je to určite veľmi dôležité, pretože evolučne sme tak uspôsobené, aby sme sa o babetka starali a máme na to aj výbavu, aby sme to takto všetko zvládali.
Ja som si vlastne pozerala aj niečo o neuroplasticite, teda že schopnosti mozgu meniť svoju štruktúru a fungovanie na základe tých nových skúseností. A že práve to obdobie tehotenstva a tých prvých rokov materstva patrí medzi najvýznamnejšie obdobie v dospelom živote, čo sa týka tej neuroplasticity. Že mozog sa vlastne úplne prispôsobuje tej novej úlohe a výskumy ukázali zmeny v oblastiach súvisiacich dokonca aj s empatiou, spracovanie emócií, rozpoznávanie potrieb druhých, že mozog sa vlastne ako keby tak reorganizuje, aby tá žena dokázala citlivejšie reagovať na potreby toho bábätka. To môže možno vysvetľovať aj to, že mnohé mami hovoria, že po narodení dieťaťa sú stále ako keby tak v strehu a že vnímajú nejak intenzívnejšie tie rizika, že prekopú trošku tie svoje priority. Môže to súvisieť s tými zmenami v tom mozgu?
Je to úplne fascinujúce, čo sa niekedy v minulosti ešte nevedelo. Mm-hmm. Vieme teraz pomocou zobrazovacích metód. Naozaj vedci vedia rozlíšiť mozog matky a mozog ženy, ktorá nie je matkou, lebo sú tam naozaj viditeľné štrukturálne zmeny, čo je úplne fascinujúce. Mm-hmm. Naozaj je to v rôznych rovinách, čiže my sme pripravené na to materstvo a máme naozaj, že keď si rozoberieme tie jednotlivé zmeny, tak naozaj veľmi dávajú zmysel s tým, čo práve potrebujeme vykonávať. Čiže naozaj zapájajú sa centra, ktoré, alebo teda sú v popredí centra, ktoré viac súvisia napríklad so schopnosťou mentalizovať. To znamená, že chápem mentálny svet druhého človeka lepšie, ako keby sa mi viac dostáva do popredia. Hej? Čiže normálne si vymyslím, bez nejakej schopnosti mentalizácie, vidím, že bábätko plače, ale nezapína sa mi tam to prečo, ako sa cíti, to empatické. Hej? Ale matkám sa práve aktivuje táto schopnosť mentalizácie ešte viac ako doposiaľ a je to úžasná výbava napríklad na to, aby sme budovali od malička bezpečnú vzťahovú väzbu, aby to bábätko bolo videné, vnímané, potvrdzované, čiže to je všetko veľmi fajn zariadené. Dokonca povedali by sme, že intuícia, ono to nie je intuícia, ono je to naozaj nejaká biologická predispozícia, to, že mamička má schopnosť rozpoznať plač svojho
bábätka.
Presne, áno. To je tiež biologická predispozícia, máme tam rôzne iné veci. Napríklad to, že niektoré správanie bábätka pôsobí priamo na náš systém odmeňovania, hej? Čiže nejaké dopaminové receptory, čo je tiež úplne fascinujúce, že pre nás je naozaj odmeňujúce, keď pozeráme na to bábätko a ono sa usmieva. Hej. A zase môže to byť celé komplikovanejšie, pretože z hľadiska toho, akú mám históriu, aký mám nervový systém, aké mám minulé zážitky, čo všetko sa mi stalo, toto nemusí byť tak priamočiare, že rozliším plač bábätka, že hej, a tiež to neznamená, že so mnou nie je niečo v poriadku. Je hrozne dôležité, aby sme legitimizovali, že je tá variabilita je obrovská, ako to my ženy môžeme prežívať.
Súvisí to možno aj s tým, že ten mozog tej každej ženy, že sa zmení trošku inak, že naozaj niektorá tam môže mať presne niečo, že čo sa jej nezmení a tým pádom nevie úplne, že zareagovať tak ako iná mama.
Môže to byť. A hlavne, čo ja vidím, že veľmi často sa nám práve s materstvom otvárajú naše attachmentové rôzne vzorce. Čiže otvára sa nám jednoducho povedané naše detstvo, naše potreby, ktoré neboli naplnené. A až tak veľmi, keď pracujem s klientkami, aj v rámci traumaterapie, naozaj sa stáva aj, že ženy si spomenú na veci, ktoré boli disociované, čiže si ich nepamätali. Vôbec neboli ako keby v ich pamäti. A často sú to ťažké veci.
Môže niekedy aj súvisieť to, že to, čo nás tak najviac keby triggeruje na tom bábätku a pritom naozaj, že ono za to nemôže, ale ten pláč, ktorý nevieme utíšiť, takže súvisí to aj nejak s tým, že ako sa možno naša mama k nám správala alebo rodičia, že ako reagovali na náš pláč, že môže to naozaj otvárať takéto veľmi podvedomé procesy, ktoré naozaj nemáme šancu si pamätať?
Určite áno a tam mám pocit, že spolu s tým materstvom, rodičovstvom sa začína spúšťať taká obrovská cesta spoznávania samého seba. Pretože moje dieťa plače a ja môžem pociťovať paniku, stratu kontroly, ja môžem pociťovať úzkosť, pocity viny, že nie som dosť dobrá, že ho nedokážem upokojiť. Pocity hnevu, že to nemám pod kontrolou. Alebo môžem naozaj vedieť, že je to v poriadku, deti pláču a skôr či neskôr nájdeme spôsob. Ale naozaj chcem zdôrazniť, že tu sa deje, moje telo reaguje na úrovni také nejakej bazálnej, hej, že môj nervový systém reaguje napríklad na pláč bábätka. Čiže aj keď si ja poviem, že budem pokojná, hej, bábätko ma potrebuje pokojnú, potrebujem ho koregulovať, čiže môj pokoj reguluje bábätko. Regulujem ho cez svoje pokojné telo. Poviem si to, kognícia, hej, zapojím racio. Moje telo je stále rozochvené v strese, stále mi vyskakujú tie pocity, napríklad nedostatočnosti. Nevyberám si to. Ja mám niekde zážitky tohto druhu, ktoré sa mi vlastne aktivujú. Čo je neuveriteľné, že vlastne tu sa začína naozaj tá celá obrovská, ešte iná, ešte nadstavbová etapa spoznávania samých seba.
Naozaj si predstavujem ženu, ktorá napríklad aj pred tým pôrodom chodila na terapiu, pracovala na sebe a zároveň si myslí, že už má vyriešených veľa vecí, ale toto jej zrazu otvorí nejaké úplne nové dvere, o ktorých možno ani nevedela, že tam sú, ale prišli až s tým materstvom. Čo sa možno deje, keď žena začne porovnávať tú výchovu a začne riešiť, ako vychovávali ju a zároveň má doma to čerstvé bábätko, o ktoré sa musí starať, ale zároveň sa stále potrebuje postarať aj o seba, lebo sa jej tam otvárajú nové nejaké témy, možno naozaj, že aj traumy.
Naozaj je toto veľmi, veľmi citlivá oblasť. Veľmi, veľmi citlivá. A určite to aj poznáme. Jednak ešte možno by som spomenula, že v rámci tohto poporodného obdobia hormonálna nerovnováha, vyľaďovanie hormonálne a teda všetky tieto zmeny v rámci reštrukturalizácie mozgu doslova spôsobujú aj takú vyššiu emočnú dráždivosť, alebo teda už len samotný fakt, že v rámci tých zmien na mozgu sa aj mení oblasť limbického systému, najmä reaktivita amygdaly, čiže ja potrebujem byť viac v obavách a viac reaktívnejšia, aby som bola pripravená ochraňovať svoje dieťa, čiže aj viac úzkosti, viac obáv a viac takej reaktivity. No ale táto reaktivita sa potom nepreniesie len na to bábätko, ale na všetko v podstate. Čiže toto naozaj na rôznych rovinách prebiehajú také zmeny. A pokiaľ sa skontaktujem s tým, ako sa chcem starať o bábätko, ako sa starám o bábätko, otvoria sa mi veci, ktoré ja som v detstve nedostala. Teda naozaj ten väčšinový výchovný štýl bol diametrálne odlišný u súčasných matiek a vždy sa to generačne mení. A teda určite nechcem zachádzať do žiadneho hodnotenia, pretože všetko so sebou prináša rôzne aspekty a rozmery. A keby som len mala použiť to hodnotiace, tak sú tam aj tie pozitívne, ako sú tam aj tie menej vhodné. Mm-hmm. Takisto v súčasnej výchove, ako boli v minulej výchove. A na to by bol celý ďalší podcast, ale ja môžem spadnúť do určitej ako keby potreby hyperkompenzácie aj toho, čo mne nebolo dopriaté. Hej. Mm-hmm. Samozrejme, je to úplne prirodzené, že chcem tomu dieťatku dopriať niečo, čo považujem za dôležité. A zároveň to môže byť pre mňa bolestivé, otvárať to moje bolestivé miesta. Mm-hmm. Čiže pracujeme aj s mamičkami tým spôsobom, že si naozaj snažíme pridržať pri tom, že čo je moja potreba, čo je potreba toho dieťaťa, čo je potreba toho bábätka. Hej? Mm-hmm. Napríklad mám potrebu takej neustálej blízkosti, ktorú ja mám pocit, že som nedostala, pretože som bola zavinutá do tej zavinovačky. Spala som sama v postielke, prespala som 10 hodín v noci, hej, čo teda je také menej prirodzené, alebo že veľa, veľa bábetiek to má inak, väčšina asi, ak nie všetko. Ale sú aj také, čo spinkajú, hej, že aby sme to zase takto... Dobre, ale ja mám takúto nejakú predstavu, lebo vtedy bola takáto výchova a takto to nejak fungovalo. A ja vychádzam z toho, že bábätko potrebuje veľa blízkosti. Čo je pravda, je to úplne skvelé. Ja tiež veľa v tom podporujem rodičov. Ale môže sa stať, že niekedy už naplňam svoju potrebu blízkosti. Keď už to bábätko, dieťatko už tam, hej, že chodí, lozí, hej, alebo cupita, ide na ihrisku ďalej odo mňa, ale ja idem za ním. Lebo mu chcem dopriať tú blízkosť. Ale ono mi práve ukazuje, že ono chce... Samostatnosť. Ale ja naplňam vtedy už svoju potrebu. Svoju potrebu blízkosti. Hej? Že to je o mne.
A môže byť teda materstvo takou možno jednou z najväčších príležitostí, ako prerušiť tie generačné traumy, vychovávať trošku inak, bez toho, aby sme teda hodnotili tú výchovu, lebo naozaj teraz je neskutočné množstvo informácií, človek si vie vybrať. V minulosti to tak nebolo. Len sa hovorilo, že áno, toto tak správa, žena väčšinou to tak spravila, alebo iné matky jej tak poradili. Teraz už vieme, že trošku máme viac reagovať na potreby toho bábätka. Tak je možno toto tá generácia, ktorá mení tie traumy a vieme pristupovať k tým deťom inak?
Určite sa teraz veľa deje v tomto smere a určite je krásne, ako naozaj vieme vnímať, rozlišovať potreby bábätka, ako riešime vlastne, liečime svoje zranenia. Hej. Ale keď by som mala odpovedať na to, že či je toto tá generácia, tak rozmýšľam o tom, že minulá generácia tiež veľa, veľa zmenila. Že by som to takto nechcela ako keby zjednodušovať. Je naozaj pravda, že táto generácia má to privilégium, že sa môžeme viac venovať nuansám v prežívaní mentálnemu zdraviu, lebo máme jednoducho na to prostriedky, máme ten komfort a tak. V minulosti možno bolo prvoradé také nejaké zdravie v zmysle fyzického zdravia. Mm-hmm. Byť v bezpečí bolo oveľa dôležitejšie. Tam sa nedávno, v minulom storočí, v minulej generácie, nedávno bola vojna, čiže ako keby to fyzické bezpečie, lekárske metódy sa stále zlepšujú, hej, že tá zdravotná starostlivosť je lepšia a bolo to tak úžasné, že deti vlastne nezomierajú v takom množstve pri porodoch a v ranom veku, ako zomierali, že to bolo nadovšetko. Hej. A ešte ako keby sa nedovidelo ďalej, že vlastne existuje celý obrovský mentálny svet a tam sú ešte úplne iné potreby, čiže my sa ako keby stále viac diferencujeme, čo je úplne úžasné, ale veľmi rada by som dala ako keby ocenenie aj tomu, kam sa posunula vlastne minulá generácia, lebo určite to bude tak aj teraz. Napríklad teraz vidím také špecifikum, že veľa pracujeme s potrebami, ale ako keby mám pocit, že nám trochu uchádza tá oblasť odolnosti. Hej, že práve my sme boli vychovaní a bola legitimizovaná taká nejaká tvrdosť. Hej. A teraz je práve to dané možno do takého iného protipolu. Mm-hmm. A to všetko je prirodzené, je to vývin. Hej. Nie je to ako keby dobre, zle, len si to môžeme všímať.
Mm-hmm. Možno si aj tak uvedomovať, že to materstvo nie je o dokonalosti a že budeme robiť tie chyby. Poučiť sa možno, že nejak z nich, že toto tiež skôr tak vidím, že áno, dovolíme si spraviť chybu, vybočiť z toho nejakého blúdneho kruhu, ale že stále tam je ten tlak na dokonalosť a možno ten tlak trošku pustiť, či už si ten tlak dávame my sami, alebo možno spoločnosť, alebo máme pocit, že nám ho spoločnosť dáva. Takže že to tak možno trošku púšťať.
Obrovská, obrovská téma toho, že v minulosti sme sa porovnávali len so susedkou dvoma, troma a teraz sa porovnávame s celým svetom v podstate. Nie je to jednoduché, takže naozaj to porovnávanie robí také špecifikum v rámci prežívania. Je veľmi fajn byť ako keby v kontakte sama so sebou aj v podstate v tej knižke, ktorú sme napísali Psychológia príjmujúcich rodičov s kolegynkami, veľmi dôležité posolstvo, hej. Venovali sme sa veľa tomu, čo nám veda hovorí úplne veľmi prakticky u výchove takéhoto malého bábätka. Ale to posolstvo je, že keď neviem, pozriem na dieťa, že tam je tá odpoveď. A že to je to dôležité. Čiže naozaj byť viacej napojená na seba, byť napojená na to dieťatko a teda za mňa naozaj zredukovať sociálne siete. Tam úžasne veľa rôznych informácií, len aj z môjho odborného pohľadu v tom reelse nemôže byť ako keby obsiahnuté všetko a potom sa vypichujú veci, ktoré nie sú vlastne celou časťou príbehu, čiže naozaj nachádzať v tom takú nejakú vlastnú stabilitu je veľmi, veľmi dôležité.
Lebo potom prichádza aj vina, rôzne výčitky, že neuspí babetko a potom rozmýšľa nad tým, a mala som byť pokojnejšie, mala som sa s ním viac hrať. Možno som zakričala na ňo vtedy, keď som nemala, ale záleží, áno, že mohla byť už preťažená, už nevládala. Že premieta si potom ešte spätne, že s výčitkami a ide spať vlastne s týmto pocitom, tak to je tiež ako veľká záťaž na tú ženu, že ešte vlastne spätne nad tým takto rozmýšľa, že často máme od seba nejaké väčšie očakávania, ako keby sme mali od kohokoľvek iného.
Ja niekedy už tak nadnesenie síce, ale hovorím, alebo si tak hovorím skôr tým, ako som fakt veľa s matkami, že materstvo sa snáď rovná pocity viny. Hej? Že je to síce také prehnané, ale že to je tak úzko prepojené, že mám pocit, že sme tým veľa zaplavené, ale chcem povedať naozaj, že asi je toto veľmi dôležité si tak pripomenúť. A toto, čo ste povedali, je dôležité, že my robíme chyby a budeme robiť chyby. A naopak, myslím si, že to je veľmi dôležité, aby vlastne naše deti videli, ako fungujeme aj s tým, že robíme chyby. A to je to najľudskejšie, čo im vieme dať. Ak by som im odovzdala obraz mami, ktorá chyby nerobí, Nebude dobre pre nich veľmi. Mám také ženy v terapii. Hej, nebude dobre. Takže naozaj práve im ukázať ako keby tú ľudskosť v tom a to, že tým, že sme v kontakte, v blízkom kontakte, tak si aj ublížime. Že to je vlastne podstata vzťahov, povaha. Byť zraniteľný. Ideme do kontaktu, do blízkosti a sme zraniteľní. Takže si aj ublížime. To sa nedá inak. Ale možno skúsiť fungovať aj s týmto rozmerom, to je tá človečina.
No toto môžeme deťom vlastne ukazovať aj v tom partnerskom vzťahu, že aj tam prichádza aj ubližovanie, aj nejaké hádky, udobrovanie, že teda záleží od toho, aby to dieťa videlo, že ako aj ten konflikt vieme vyriešiť. Ale hovorí sa, že teda príchod dieťaťa je veľkou zaťažkávajúcou skúškou pre vzťah. Je to naozaj tak?
No, toto je ďalšia obrovská kapitola. Hej. A tým, že teda pracujem len so ženami, tak aj v rámci skupín ženských, ktoré máme, je tam obrovská podpora, je tam úplná zhoda v tom, že ten vzťah partnerský sa veľmi transformuje. A nie je taký, aký bol, stráca svoj charakter tak, ako sme ho poznali. A to môže byť veľmi náročné, že vlastne v podstate už nie sme dvaja, a keby len sme traja. Ale často je to aj o tom, že to teda takmer vždy, že to dieťa sa na chvíľu stane absolútne centrom matkynho sveta. A rola muža, vzťah, hej, vôbec sa všetko sa mení, zrazu sa musíme aj v rámci tohto musí nastať nejaký prerod, ako sme sa bavili v rôznych oblastiach, tak aj ten partnerský vzťah sa nanovo kalibruje, hľadáme si tam bezpečie, hľadáme si tam lásku, hľadáme si intimitu, sexualita celá sa prebudováva, hej, a dokonca mamičky mi veľmi často povedia týmito slovami, že až ja som taká vymojkaná, hej, že sú ako keby, že tak taktilne stimulované, že nejak netúžia.
Predotikovaná.
Predotikovaná, hej, že netúžia po tej takej tej blízkosti, intimite, čo je, hej, že muž to má zase úplne inak a tu sú rôzne smeny do rôzneho smeru, čiže partnerstvo dostáva veľmi zabrať a je veľmi, veľmi dôležité, aby jej tomuto bol venovaný priestor. Ono, myslím si, že je prirodzené, že na nejaký čas ide to partnerstvo jemne do úzadia. Ale presne je veľmi dôležité, aby to partnerstvo fungovalo, pretože ak budeme my ako pár v poriadku, tak aj pre tie deti to vytvára určité zázemie, bezpečie. A možno sa to nedá hneď prvý mesiac takým spôsobom, že sa k sebe zase vrátiť, ale postupne si vytvárať nejaký priestor pre seba. Aj také si pamätám, že tak babka nám zobrala dieťa a my sme tam sedeli a nevedeli sme, čo máme robiť. Zrazu bez dieťaťa. Alebo pozerali sme si fotky malého. Keď sme boli zrazu sami, že chvíľku si musíme asi na to zvykať, že ako sa k sebe priblížiť v tejto novej role.
Áno, lebo je to presne, že ten partnerský vzťah ide do úzatia na určitú dobu a zrazu sa musia opäť ako keby spoznávať tí partneri, lebo teraz fungujú ako rodičia a často je to iba v nejakej takej režijnej forme, čo kto nakupí, kedy kto vezme kočikovať, kedy kto už uspí a tak ďalej, ale že naozaj taká tá partnerská blízkosť sa v tom momente vytratí.
Veľmi pekné je podľa mňa to, že ako sa nám, a to naozaj zase výskumy potvrdzujú, že ako v materstve sa nám vlastne zefektívňujú rôzne procesy, ktoré robíme a veci, ktoré robíme v rámci nejakého multitaskingu, alebo teda naozaj, že dokážeme efektívnejšie robiť niektoré rozhodnutia a fungovať. Tak naozaj zaujímavé to, že my dokážeme ísť vlastne do kontaktu možno viac prítomne, viac intenzívne, viac koncentrovane. Možno, že presne to, čo sa hovorí, že venuj dieťaťu x minút takej plnej pozornosti, nerozptýlenej. Takže je tu tá ponuka použitá aj v tom partnerskom vzťahu, že síce máme menej času, ale som zvedavá, zaujímaš ma. Zaujímaš ma, hej, až bez hodnotenia, bez rád, hovor mi, ako to ty máš, hej, že len si to ako keby vyrozprávať niektoré veci a možno to bude naozaj niekedy len 5 minút alebo 10, ale bude tam nejaký vedomý kontakt, hej, alebo maličké rituály, ktoré vieme zaradiť, ale na to sú možno iní odborníci na partnerský vzťah, ale toto mi napadá také priamo využiteľné z toho, aké skutočne skilly získavame ako matky, tak to vieme možno niečo z toho použiť aj v partnerskom vzťahu.
Áno, vykomunikovať si to, lebo často je to o nejakých našich očakávaniach, že muž možno čaká, že žena uspí dieťa a presne bude tá intimita, ale ona je už predotikovaná, čaká, že bude navarené a po prípade upratané a nič z toho, že vlastne žiadna tá potreba, ktorú sme očakávali od toho druhého, nebola naplnená, ale zároveň to bolo len niečo, čo sme my čakali, ale sme si to nevykomunikovali predtým.
Áno, aj tak to môže byť. Plus my naozaj v súčasnosti máme na seba obrovské množstvo nárokov a očakávaní. Mm-hmm. Hej, že presne, že aj chcem dokonale vyzerať, aj nechcem byť preumelkovaná, aj chcem mať perfektnú domácnosť, aj to musí byť upratané, aj musí byť biostrava, aj musí byť... Všetko zariadené, tam by sa dalo toho strašne veľa hovoriť, že tých nárokov je naozaj, naozaj veľa. A v minulosti bol svet jednoducho jednoduchší. Mm. Že tých podnetov bolo málo, že teraz sme v takom informačnom zahltení, takom zahltení podnetmi, že vrácať sa do toho svojho stredu a odlišiť dôležité od menej dôležitého môže byť naozaj, naozaj náročné.
Ja viem, že asi sa to nedá povedať úplne, ale možno taká nejaká nádej pre všetkých, že ako vlastne dlho trvá celý ten proces, že na koľko rokov alebo mesiacov sa pripraviť, ale asi skôr rokov.
Je to veľmi rôzne, ale aj treba povedať, že tie hlavné zmeny sa dejú samozrejme zo začiatku materstva, že naozaj aj, keď sa hovorí o takom tom baby blues, hej, že tak to môže, tam sa hovorí o takých dvoch týždňoch, ktoré sú naozaj tým obdobím veľkých fyzických zmien a prestavby, hej, 6. nedelie, hej, je zase nejaký milník, čiže my tam máme naozaj, tam ženské telo prechádza obrovskými takými akutnými fyzickými zmenami, ako je potenie, hojenie, zmeny hmotnosti, hormonálne obrovské zmeny a výkyvy, to sú vyslovene také...
Zápaly pri kojení.
Áno, to je naozaj, akože je toho veľa. A preto my vlastne, kde pracujem na neonatologickej klinike, my máme mamičky, ktoré majú čerstvo po porode prevezené ku nám bábetka. A tam naozaj to prežívanie je tak extrémne krehké, že to je veľmi špecifické obdobie. Vtedy by mala byť žena veľmi, veľmi taká chránená. Potrebuje ako keby... to hlavné, čo my vždy vyhodnocujeme, je pocit bezpečia. Čiže výnimkou by nebolo ani toto obdobie, že nejak vystavať ten pocit bezpečia v rámci podmienok a okolností, ktoré máme. No a potom v podstate čím z hľadiska budovania vzťahovej väzby, bábätko, čím je menšie, tým nás promptnejšie a vhodnejšie potrebuje. Čiže máme reagovať primeranejšie na jeho potreby. Ale keď bábätko rastie, tak už je tá doba, v ktorej dokáže čakať, vydržať, väčšia. A s týmto môže súvisieť, alebo mohla by to byť aj taká pomôcka toho, že my s tou ako keby uvoľnenou kapacitou sa vieme viac možno starať o seba, alebo o veci, ktoré vystupujú do popredia. Hej? Či je to môj vzťah s partnerom, že vlastne tam cítim ten deficit, alebo je to naozaj postarať sa o seba, možno fyzicky sa postarať o seba, možno každý to má v niečom inom. Hej? Možno sa potrebujem vrátiť k svojmu písaniu básni alebo denníka, možno k svojim prechádzkam, možno k svojmu počúvaniu audiokníh, alebo k svojmu športu, alebo k našim piatkovým spoločným rande, alebo hej, že už sa nám tá kapacita potom uvoľňuje a veľmi dôležité hľadať to, že ako sa postarať o seba, určite aj ten partnerský vzťah tam patrí.
Ako možno rozlíšiť to, že sa jedná o nejakú tú materskú zmenu od depresie alebo úzkosti? Lebo tam sa to môže naozaj veľmi prelínať a môže byť ťažké si povedať, že dobre, tak toto už asi nebude spôsobené len zmenou, ale už je to niečo vážnejšie.
Určite veľmi, veľmi dôležitá taká osvetová téma, ale možno ešte v prvom rade chcem povedať, že podporu odbornú si zaslúži žena nielen, keď má depresiu. Hej, mm-hmm. Že je skvelé, pokiaľ si dopraje a možno niekedy je to len taká ako keby taká intervencia jednorazová, dve stretnutia, tri stretnutia alebo nejaká podporná skupina materská, ženská, mm-hmm. že aj priateľské vzťahy, hej, mm-hmm. že toto je veľmi dobré, ale aj tú odbornú pomoc, že oplatí sa vyhľadať, možno aj keď to nie je ešte úplne zlé, hej, keď len chcem ako keby možno zlegitimizovať, spoznať, ako to mám. Mm. Ale potom naozaj sú aj stavy, keď je fajn už zasiahnuť a práve tu veľmi často zasahujú rodinní príslušníci, hej, že ten partner sa o to ako keby postaral, lebo často sa stretávame aj s tým, že my ženy si povieme, že ve to nie je také zlé. Hej, veď ešte nebudem volať tú laktačnú poradkyňu, ešte to zvládnem sama, veď ešte mi nie je tak zlé, aby som to úplne celé nezvládala. Veľmi dôležité posolstvo pre ženy. Nechajme si pomôcť. Doprajme si pomoc. Kedy si to fungovalo úplne inak. Deti sa vychovávali komunitne. A tá pomoc tam bola. Hej. A teraz sme zavreté v tých svojich bunkách s tými svojimi mobilmi. Jedna matka, jedno dieťa. Je to úplne
iné. Osamelosť.
Osamelosť je obrovská. Čiže nechajme si pomôcť. Často zasahuje partner a konkrétne teda, kedy... Myslím si, že je veľmi dôležité vyhodnocovať takým ako keby zdravým rozumom takú funkčnosť. Mm-hmm. Môžem byť smutná, môžem mať rôzne nálady, môžem plakať, môžem byť nestabilná, ale či je to len to? Mm-hmm. Alebo sú tam aj iné veci. Či plačem, ale viem prestať a viem sa vyplakať a tie emócie prejdú a zase prídu iné, že tá labilita je tam obrovská, je to fajn, všetko OK. Mm-hmm. Ale pokiaľ by som zostávala len v tom takom temnejšom pôle, tak je to určite také, že radšej by som sa poradila a minimálne, hej, že nemusí zase ísť o nejakú akože klinickú patológiu, ale môžem sa vyrozprávať, čo mi pomôže, môžem dostať nejaké potvrdenie, môžem, hej, že vždy je lepšie ako keby konať, ako niekonať, lebo máme tendenciu niekonať. No a potom sú určité stavy, ktoré sú naozaj také alarmujúce a potrebujú zásah okamžite a to je naozaj také zriedkavejšie prípady, ale stávajú sa. Pokiaľ mám pocit, že moje dieťa mi to robí na schvál, pokiaľ potrebujem utiecť, pokiaľ mu chcem ublížiť. Mm-hmm. Hej, tam môže ísť až o také kognitívne skreslenia, blúdne obsahy alebo halucinácie, tam už hovoríme o psychóze. A to si väčšinou všimne okolie a okolie má zasahovať. Hej, mm-hmm. Keď by sme sa blížili k ohrozeniu života, tak voláme RZP-čku, hej, že to je, tam je to vlastne na mieste. Čiže máme rôzne stupne a tá pomoc je možno taká fajn, ak si ju vieme dopriať aj skôr, ako je to veľmi zle.
No podľa mňa je naozaj dôležité, čo si povedala, že vybudovať si už tú komunitu, ako keby sa stretávať aj vtedy, keď si myslím, že to ešte ako keby, že nepotrebujem, ale že rozprávať sa, zdieľať tie svoje skúsenosti, lebo to je možno tiež niečo, na čo nie sme až tak úplne pripravené, že ono nám to aj okreše nejaké tie priateľské vzťahy, že nové si možno vybudujeme, ale niektoré aj stratíme a také, ktoré sme možno že ani aj nečakali. A že to tiež je taký zásah, že si uvedomíme, že aha, že tak ja teraz nemám to až tak s kým zdieľať, že áno, dá sa, že s partnerom alebo s mamou, ale že treba ešte ako keby nejakú ďalšiu mamu, ktorá niekedy fakt iba povie, že áno, tak je to na figu, ja ti rozumiem. A mať tam toho človeka, ktorý naozaj vie, že o čom rozprávam.
To je extrémne dôležité. Naozaj, že vzťahová oblasť je ďalšia z tých oblastí, kde dochádza k úplnej transformácii. A mám ja skupiny, ktoré nie sú síce takéto podporné po porode, ale sú to skupiny filiálnej terapie, čiže mamičky, skupina mamičiek. A pre mňa je absolútne dojemné, koľko tam vzniká podpory. Ako veľa podpory, také láskavosti si vieme navzájom my ženy dať v tomto bezpečnom prostredí. To je úplne dojemné a to mi naráža na to, že tie naše mozgy sa naozaj prispôsobujú. Tam je tá schopnosť mentalizácie, o ktorej sme sa bavili, úzko súvisiace s nejakou empatiou, že si dokážem predstaviť, dokážem porozumieť, čo ten druhý prežíva. A ja tam sedím na tej skupine a pozerám na tie moje mamičky a oni hovoria k tej druhej a tam je toľko podpory, toľko vľúdnosti. Mm-hmm. A toto je pre mňa úplne fascinujúce, že aj toto je, aj o tomto je materstvo, že robíme ten svet takým nejakým vľúdnejším a vidíme tam aj také tie ľudské odtienky krásne a že sa všetko zrazu tak spomaluje a rozmienia na drobné. A vieme si to dať my, ženy, a je to nádherné.
Ja mám vždy pri tomto taký obraz takej showby majúcej mamy, že presne, že je to ten pocit toho bezpečia, ale zároveň tiež je to nejaký skreslený taký pohľad, že presne tá mama nie je vždy všeobjímajúca, pretože občas je nahnevaná, občas potrebuje ona chvíľku pre seba, potrebuje sa postretávať s kamarátkami, budovať si naozaj, že aj tie vzťahy, že naozaj nie je len mamou, ale aby mohla byť mamou, potrebuje mať naplnené aj tie svoje potreby, aby mohla byť presne tou láskavou, všeobjímajúcou mamou. Že možno ešte teda na záver otázka, že akú, že čo najdôležitejšie ťa naučila práca s tými mamami, že keď si s nimi v takom intenzívnom kontakte.
Naučila ma ešte viac takého porozumenia toho, že aké je to materstvo komplexné a že mám k tomu aj taký obrovský rešpekt, aj takú obrovskú úctu a také nehodnotenie, takú zvedavosť na to, že čo tam všetko vie byť obsiahnuté. A naozaj by som mala tak potrebu fakt, že všetkým mamám odovzdať to, že tie emócie sú rozmanité, že je tam obrovská ambivalencia, že je normálne, normálne prežívať všetko naraz. Celý koktejl, nie len teda smútok, šťastie, zúfalstvo, ale ešte oveľa viac a ešte oveľa hlbšie, že je to normálne, 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 že tie emócie sú dočasné, že chcú byť počuté, chcú byť videné, tak si môžu tak povedať, že áno, teraz to mám takto. Chvíľočku s tým zostať a keď prídu s tým slzy, prídu slzy, keď príde úsmev, príde úsmev. Keď príde hnev, tak si môžem zakričať do vankúša, keď bábo spie. Alebo to vytriasť do seba, ale chvíľočku sa postrať o seba, zostať s tou emóciou. Je to veľmi, veľmi dôležité. Tak by som strašne želala všetkým ženám, aby mali takúto podporu, také, takéto bezpečie aj v tom materstve, v tom prerode obrovskom, komplexnom.
Áno, že si aj napriek tomu, že vieme už dlho, že takéto niečo sa deje, tak aj tak stále máme pocit, že veď to je len akože tak, však každá máme byť mamou a každá žena vie byť mamou, takže si to predstavujeme možno tak jednoducho občas, ale naozaj, že sa tam deje veľmi veľa zmien, prichádza veľa rôznych emócií, ozývajú sa nám nejaké staré zranenia, čiže nie je to len tak a tá žena tam musí ten svoj prerod, nejaká ten koktejl tých všetkých emócií, že vypiť a ideálne si štrngnúť s inou mamou s tým.
Pekná metafora. Tak by som bola rada, keby sme všetky ženy v tom materstve mali také nejaké zázemie, kde sa cítime bezpečne a takú tú veľkú podporu. Lebo tak je to fér, tak si to zaslúžime a naozaj také bezpečné miesto, kde si dovolíme hovoriť aj o tých veciach, čo by sme nikomu nechceli povedať, aj o tých myšlienkach, za ktoré sa hanbíme, aj o tých pocitoch viny, pri ktorých nám sťahuje brucho a krk a nevieme to ani vysloviť. A nájsť, mať takú podporu je luxus, kde si môžeme aj toto dovoliť povedať. A keď to hovorím, tečú slzy nie len mne, ale aj tým ostatným, ktoré tam sú so mnou. A sme v tom spolu, tak to je to najviac ľudské, čo si vieme dať a toto by som naozaj želala nám všetkým.
Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola psychologička Jana Zemandl a ďakujem, že ste prišli porozprávať o tejto pre mňa teda veľmi dôležitej téme a verím, že aj pre ostatné mamy, ktoré sa v tom nájdú a vedia, že nie sú v tom same.
No ja ďakujem veľmi pekne, veľmi rada, veľmi ďakujem za túto tému.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.